sama xarit yene ngi xaar waxna len ni ratanga ngi yeungu bay vibrer sax magara ngi mom bopam ci tuli corsa ndax dina am xaliss bu mu jox jekeram lasana ngir am jam he fi tang na de waye konay ratanga itami sen bir compliqué na de legui da ngayena bëgg xam li ci top ak man mi taal sama radio top ba xam li xew ci episode bi dana xumbu te dagam c'est la vie ratanga waye ana ku dof fukelu episode ak ben ngir njabot gi
ratanga ñepp nga ci naaju tang jeer di wax ci association kero ñepp di rafetlu magar di jigen ju meun goor te dimbali jigen ni te meun non wax domam kero dafa de muy tok di joy legi jigen ñi ragalatuñu ku nekk di wax lila nakari ci sa keur togal lo bëggon
mënuma ko wax de
soxna si lo mënul wax fi lepp lo fi wax fi lay dess
man dal maga sumay sey day metti lol
lolou kagn la tambali
man bama nekké xalé dañ ma xarafalon
waxtan nga ci ak benn médecin
mukk dama ko dencé rek si man waye fi mu nekk mom dama bëgg am dom motax ma ñew diko wax
li nga def moy yoon dina la bolé ak ñu am xam xam ngir ñu jappalé la
limay régal kay moy bébé bi xotti ma rek suy juddu
amna risque mom lolu motax nga wara sétti médecin bu lay examiner ba paré dina la mëna conseiller correctement pour que sa accouchement sédd guuy
médecin tay fo mu visiter mo
xawma benen pexé mais médecin bi xamna ko bu baax spécialiste la té ko wor la dina dalal sa xel te dirup li nga eumbe lepp mo lay ar buñu gisse li xarafal jigen di jur ci lu bon dinañu bayyi xarafal
amna dekk yuy bayyi xarafal jigen
yu bari sax te kenn du tay di def sa dom lu koy gañ lolu motax waxtan wi mo wara jitu ci lepp man de musuma gis yaay wala bajjen wala mak wala rak jo xam li xarafal di yak ba pare mu diko def mbokam tam xarafal jigen rek motax ñu diko def té habitude bu ñu wara changer la
docteur Moulay mi ngi dalal ndaw ci ko magar bolé lu jëfélé nak jigen bayyi goor ju xol awra
soxna si sa ñew bi fi ci hôpital bi moy wone né jamm nga yéne sa bop ak sa dom té xamna né du lu yomb ci yow
comme ñew nga rek ni dess moy nga woluma dañu lay defal ay examen té ma koy topoto d'accord
waw
amna ay risque ci lu wor duma la fenn ndax duma kuy wax lu amul ngir lu neex maladie lima sama njang may ak sama setlu moy ni excision day faral di indi ay complications ci bir accouchement
motax ma tit docteur lu nekk deg nako
so beugé am dom ci jamm man na nek mais fokk nga top say rendez-vous ak lila fajkat yi di wax polek bu am dom joté nga dem ci keur docteur ñu jappalé la ngir mu baña am ben complication
yeen complication docteur
le bébé man na am jafé pour génn bu boba dañuy def luñuy wax épisiotomie muy xotté ko bu ndaw bo xamné dañ koy def ngir bébé bi mëna judd bu boba nak man nga ñak yi dara ju bari
man li musuma ci ñame waxtaan ak kenn docteur
du yow rek yaay dundé li diko wayalé ñak xam rek la
corsa waxna deug so amul information bu baax bi no jëlé décision bu baax bi corsa magar liggéey rafetna nekam ci koñ bi suñu chance la
yow dal dafa melni da nga bëgg def farata ak magar am deet
sama ak and ak magar rafetna te jamangi ci je pense que jotna ma ñaan ko ñu dëkk bokku kër
mané tamit dama wara avancer même soudé damay ñaan bat la sana wa excuse-moi dama wara jël madame Sankaré en consultation
mi yow lay def ni ko sa diggu appareil bi di yu xana
dama ni mu sonné wala mu ñak sonné mangi ni di gis li échographie bi di woné ne vous inquiétez pas
rassuré wama dara ko sa yow mo tay nek ko fi à 100%
ma fi nek nak
mais ko sa lan la wax ma
c'est gentil quand même mais mëno ci dara xam nga man rek man duma la ñaan xaaliss
xaaliss mais sama jëkkeur dafa riche waxal lo bëgg ma jox la
xam nga comme légui dama taxu ak sama doom te xam nga charge yi dafa bari fokk ma am xaaliss pour jox sama jëkkeur
wax ma ñaata nga soxla ko sa
man lo ma lebal rek lo ma lebal madame Sangare rek ma jël
arrêtez ce chichi wax ma ce chiffre lolu bari na quand même
man kat waxon na lako
mais attends ma woko allô oui c'est moi chérie mangi ak corsa dafa soxla ce soutien financier je te la passe
allô corsa à l'appareil
bonjour corsa nga def deug na da nga am problème xaliss waaw ñewul sama bureau vers 13h
yi man damay liggéey heure bobu man nga dik fi yow
wa baxna dinañu ci kanam
ah d'accord
non jamais sama madre musul ñew di ma rutlo ni comme madrem ni muy def ñew terrain gaay indil ko ay notam xolal français 5 mat 6 yow xana buñ la baye nga jouer foot c'est pour nga am ay bonnes notes man dina wax madrem xolal mu téré ko football bi té dama koy soutenir ah non mais mère bi rayna wa nak Julien di show terrain bi gaay ndeke école mo gëna nil de toute sa génération eh attention man xamna sax ci ban domaine encore le gëna nul
lala xam nga kan mo nek sa ginaaw Julien
da nga am lo mo wara wax allez vas-y ma ngi ni nga wax mako face à face mo gën sa yeufu ragal yi ngay def
boy je m'excuse tu sais très bien xam nga lima xam ci yow du lolu té mon pote
arrêtez di popoter ci ginaaw nit ñi tapo c'est pas réglo allez ciao
ah attends réfléchis na bu baax à ton problème sa rêve dem Europe jouer foot man na la ci jappalé dé
lan
kay fi mec xamna ay gars yu la mëna envoyer en Europe mais yow kay la xamul est-ce que paré nga pour dem non
waxal rek affaire yi nu mi démé
OK voyage bi c'est pas gratuit
tapo boy xam nga ni man yoruma xaliss fuma koy jëlé lolu
calme toi man na la aider amul bled xam nga lutax parce que dama gëm sa talent man na la lebal xaliss bo nekké star dag may fay dé gëm na la poto mais xalat ci gaay tay lañ wara dem
waaw fokk ma réfléchir mec
live bi lepp du ay xalat jeuf le ni
corsa bima sama jeuwar ne da nga solo xaliss hésité wuma jigen ju melne yow di sama xaritu jabar lo soxlo dama koy def
bu melni man
waw amna ben moment nga siwon ci centre bi pour ay détournement motax bi ma né da nga sol xaliss mu jaxal ma jaxal na ma
Mais yow man dama yakarone da nga ñew fi pour jappalé mais pas pour m'insulter.
Non, Corsa. Bul jumde. Man dama la fan yow. Non man gëwuma ay job job lu yoy bu fekkante ne da ngay dé ci pauvreté.
Lo bëgg wax fofu.
Corsa. Duma la def lolu andul ak say principe. Do sacc, do fenn waye di nga jaay.
Nu muy démé nonu ak lu may jaay fofu.
Mën na am ay médicaments yu moins cher que li nekk ci marché bi. Nga wut ñoko jaay ñu seddo bénéfice bi. Mais madame Sangaré bu mu ci xam dara dé.
Waaw, légui man lan mo tax nga choisir ma man?
Xaaliss bu bari la lay tégal ni Corsa. Nu la mëna permettre nga am ñaari kër. Yow am nga ay contact yu bari yu la mëna dimbali. Mais Corsa, madame Sangaré bu mu ci yegg dara.
Wa mais xana au moins les médicaments du ay faux.
Ay médicaments yu ñu fabriquer Inde la. C'est pour éviter les droits de laboratoire.
Waaw. Kon ñong na.
Dina la jox rendez-vous pour récupérer garab yi. Deal.
Deal.
Wayen. Aïcha da bëgguna xaru. Ndax simple agression.
Ah yow tamit bul wax lolu. Viol passé na simple agression la la wax ndax da fay tax victime bi janaxé
jarul xaru nak ndax lu ñak solo li rek
si frek ndax yow mësoñu le violé yoon dafa wara def ligéyam te jéxatan kat yi
dëkk bi dafa bëri nafiq té parents yi dañu wara yar seeni dom fi ci ratanga xalé yu jigéen yi presque yaramu neen rek lañuy def
Magar moy keur ñum Aïssa s'il te plaît Magar dimbalé ko diem na ma wax ay problème am mais sama bop la talon deglou mako sax
calme toi Rachel defal ndank lu xew keur Aïssa
ay wéjuram dañu russi agression bi nenañ dañ koy délo village Aïssa jaxlé ba nara xaru légui nak wajuram yi bédi nañ ko
Rachel lolu doyna war dé xarama wo docteur Moulay mu japp ci fokk ma taxawal ay groupe d'écoute digënté wajur yi ak xalé yi lima bëgg moy fexé bañu waxtaan seen biir lolu moy tax jamm am ak compréhension
Magar wo docteur Moulay téléphone pour mu fekk leen kër Aïcha waye dafa am urgence munu Jean-Paul na and ak lieutenant Nguessan
Magar fi moy kër ñom Aïssa
Salam alaykoum.
Wa alaykoum salam.
Seigne bi fi boy keur ñom Aïssa.
Waaw may bayam.
Seigne bi yobbu Aïssa dekk ba moy punir ko. Sen dom victime la. Agresseur yi ñoy responsable, ñoy coupable te ñom lañu wara punir.
Ki mo ruslo suñu famille. Koñ bi jaratuñu fi dara.
Yeen da ngeen ko nara dof lo ol yeek ngeen koy jappalé.
Fi ken do ko fi tak. Te dekk ba mën na fa am jëkkeur.
Mais Aïssa dafa mën jang waru len yak avenirum
sen dom ji sen wert la wara to dafa soxla sen dimbal
man ne xawma luñ ko wara mëna jappalé lu dun yobbu ko dekk ba
mën nañ ci waxtaan gis yoon mais dello ko dekk ba du jariñam
doyna topoto len sen affaire
dedet papa bëgguma dem bay len ma
ni ngeen di comporté wo yeen ak agresseur yeena yam até xana xamone ni meun ngeen ci dem prison pour non assistance à une personne en danger
lu bax la beugal suma dom
meun ngeen soit dimbali Aïssa wala ngeen tek ko benen nakar ah lieutenant Nguessan mi ngi ne di ñew
salam alaykoum
alaykoum salam
Magar
lieutenant Nguessan na nga def
ça va bien
ki moy papay Aïssa def ko beug yobbu dekk ba te Aïssa nangawul
Señ bi lol du yone bu bax bi dello Aïssa dekk ba lol du solution nañ dugg ci bir waxtan calmement ba kérok ñuy gis yone
lieutenant Nguessan malheureusement duma mëna dugg dama wara dem prison
prison
oui
Emadé bay mama aggalé
il faut nga noppali ko touti da nga nuru ko sonno suba bibliothèque après-midi au salon do robot
légui dal ñepp bëgg contrôler sama vie avant rokobala won et légui sudul badjendi tala boubacar sax day wax abou dafa soxla sac bu bess ma wara fay sama formation sans compter sama méwu dom
xamna ni dal c'est pas facile mais continuer résister
dina bax way yow fokh nga dem
atia atia wax nga deug dina tardé pour togu réru docteur Moulay sama colocataire sax la wara wax a demé emadé te jël salon bi gardien bi dina la jappalé
a demé ramatu wa ana gardien bi ramatu wax né mom momay jappalé ma tej buntu bi dafa 10 munuma ci dara
na nga def madame
ma ngi fi au fait yow yaay gardien
dedet
ah désolé wacc nañ waye dinañu ubbi
lolu indiuma fi madame dañu ñeu proposer la ben business bu dox bu joté wul dara ak salon bi au fait dañuy jaay ben produit bu marché bu léral der
ban produit
crème bu léral
léral
waaw léral ben produit américain la bu jaay pharmacie sama collègue bi sax ma andal mom lay diwo depuis ñaari at yépp mom lay utiliser et ça marche très bien gis nga résultat bi té amul ben choono zéro risque ñu ñolay indi client yi nga soxla yépp té dina bax pour sen salon bi inshallah
man sax mom ma salon bi sama patron mi ngi non di dem
non bëgguñu traiter ak ay patron ñom li ñu am ci xaaliss doyna té sax day compliqué li sax dafa simple yow do def dara denc ci sutura les produits bu sen borom ñëwé nga jox len ko dinañu la fay lu bax
au fait nit ñikoy jënd ñan la
ñun dañu am page Facebook bu marché très bien té produit bi siwna am nañ ay succursale fofu lañuy wax client yi ñu dem jëli sen produit bu client yi ñëwé ci salon bi daf lay wax MAD né la Juno moma yoni so d'accordé li ben prime de démarrage la pour wan la ni wolu nañ la
xaliss bi bari na demosia
ba am ñeneen ñu ñu wara gis sur affaire bi intéressé rek nga woma alo bax
ci deug ratanga nga vibrer MAD ci lan la duggu ni nan la corsa di organiser dilem ak sangare Julien ndax dina mëna rembourser tapo xarit yi man day yakam ci na xam li xew ci épisode bi ci top
allo police docteur Moulay du centre de santé Ratanga merci ma ngi xaar allo lieutenant Nguessan wa dañ la soxlo won ci centre de santé bi ah oui lu xawa urgent la nak nga bal ma
c'est la vie di théâtre radio bu len raes jaglel ki ku te gatt jité artiste yi di massambegué ki def réalisation de Tatane Kabi di Tidiane Chang script Aïcha Ndiaye assistante réalisation Marie Diallo chargée de production Abdoulaye Slimane Sy. Montage, mixage, Prod Events.